Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Si rëndom të shtunave, në këtë hapësirë ju sjellim një përmbledhje materialesh me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Si rëndom të shtunave, në këtë hapësirë ju sjellim një përmbledhje materialesh me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Kuvendi i Kosovës ka filluar regjistrimin e deputetëve të zgjedhur për mandatin gjatë legjislaturës së 5. Procedurave të regjistrimit janë nështruar deputetet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila në koalicion me disa subjekte më të vogla politike ka fituar 37 ulëse në kuvend. Por për kundër fitores, Partia Demokratike po balafaqohet me një bojkot të pjesës tjetër të spektrit politik, andaj përveç pretendimeve për të marrë në drejtim organet e reja, nuk ka dal ende me ndonjë sqarim konkret se si do të siguroj votat për këto qëllime politike. Ishë shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci, ndonë se nuk ka folur për detaje, ka thënë se PDK mbetet grupi më i madh parlamentar, nga se ligjet dhe kushtetuta si pas ti nuk njojnë koalicione pasë zgjedhore, si që ishte rasti me blokun e partive LDK, AK dhe Nisma.
Grupi më i madh është grupi i parë, ju edhe vetë sot është dëshmia më mirë se sot është dita kur ftohen mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve, sepse nuk njihet as të një grup tjetër, as ligjet tona, kushtetuta nuk një koalicione tjetër, vetëm ato koalicione para zgjedhore, me cilat hym në zgjedhje, e një atë rezultat të zgjedhjeve.
Pavarësisht pretendimeve të Partisë Demokratike, e cila duke u thirrur në rezultatet e zgjedhjeve, vlerëson se është grupi më i madh parlamentar, bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, duke u mbështetur në marrëveshjen e tyre të koalicionit, kanë rënë dakord përfundimisht që në kuvend të hyjnë si një grupi vetëm parlamentar. Një grupim i tillë, sipas pretendimeve të këtij koalicioni, do të mundësonte këtyre partive politike që së bashku të propozojnë kryetarin e kuvendit, duke llogaritur se për zgjedhjen e krye kuvendarit do t'i kenë edhe votat e lëvizjes së vetëvendosje. Kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa ka konfirmuar se LDK, AK dhe Nisma do të prezantohen si një grup i vetëm parlamentar dhe se ai vet do të jetë në krye të tij.
Do të shkojmë në kuvend si grupi më i madh parlamentar. Lejohet, sigurisht procedura lejohet sepse deputetët janë të lirë që ata të vetëvendosin se çfarë grupi parlamentar do të takojnë. Ne sjellim shkojmë si grupi përbashkët parlamentar.
Si asnjëherë më parë, skena politike në Kosovë është e ndarë në bloqe. Ky zhvillim ka sjellë një situatë mjaft turbull rreth formimit të institucioneve të reja. Përfaqësuesi special i BE-s dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se u takon partive politike që pas zgjedhjeve mirë të organizuara të formojnë vetë institucionet e reja. Ndërsa u ka dhuruar disa organizatave vendore pajisjet teknike të vëzhguesve të Bashkimit Evropian që përcollën nga afër zgjedhjet e 8 qershorit, Zhbogar ka thënë se shpreson që nuk do të ketë nevojë për një mision të ri për këtë vit.
I want to say at the end that I hope there won't be a need for another observer mission this year in Kosovo.
Dua të them në fund se shpresoj që ne nuk do të kemi nevojë për një mision tjetër vëzhgues gjatë këtij viti në Kosovë, ka thënë Zhbogar, duke falendëruar ekipin nga vendet e Bashkimit Evropian që kishte vëzhguar procesin e 8 qershorit. Të shtunën pritet që kryetari dhe kryesia nga përbërja kaluar e kuvendit të zhvillojnë në një takim me përfaqësuesit e partive politike që kanë siguruar ulëse në këtë mandat. Aty pritet të propozohet edhe rendi i ditës për seancën konstitutive të kuvendit me 17 korrik. Pika kryesore e asaj seance pritet të jetë ajo e përcaktimit të grupit më të madh parlamentar dhe sidomos ajo e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Mitrovicën e Veriut kanë nisur të mërkurën punimet për ndërtimin e sheshit Mbreti Lazar, i cili e prek cepin verior të urës qendrore mbi lumin Ibër, si dhe punimet për shëndërimin e disa rrugëve që lidhin lagjet shumë etnike në zona përkëmpësor. Autoritetet lokale në Mitrovicën e Veriut kanë thënë se vendimet e tilla janë në përputhje me statutin e komunës dhe se autoritetet qendrore të Kosovës nuk kanë përse të përzihen në vendimet e komunës. Bekim Bislimi raporton për më shumë hollësi.
Pas rivendosjes së barikadës apo të ashtu quajturit parku i paqes mbi urën qendrore mbi lumin Ibër, autoritetet lokale në Mitrovicën e Veriut kanë filluar punimet për shndërrimin e rrugës përgjatë lumit Ibër, e cila i lidh vendbanimet shumë etnike, tre Rokaqiejt dhe lagjen e bosnjakëve në zonë përkëmbësor, duke emërtuar sheshin mbretit Lazar. Ky shesh do ta prek cepin verior të urës qendrore mbi lumin Ibër, ku edhe është vendosur më parë ashtu quajturi park i paqes. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vendimi për shndërrimin e një pjese të rrugës në zonë të këmbësorëve rreth 2 javë më parë ka sjellë kuvendi i kësaj komune pas propozimit nga disa këshilltarë komunal. Kjo është normale në përputhje me statutin. Kjo zonë këmbësorëve do të shtrihet prej ndërtesës së Telekomit te lagja e bosnjakëve deri te Qarkorja pranë tre Rokaqiejve, ka theksuar Bozhovic. Vendimi për ndërtimin e sheshit mbreti Lazar më pas i ishte dorëzuar kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić me kërkesën që të shikohen në mundësit për zbatim. Rakić kishte marr vendimin dhe punimet kanë filluar ditën e mërkurë. Më parë zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës patën theksuar se nëse serbët nuk e heqin vet barikadën mbi urën qendrore mbi lumin Ibër, atëherë këtë do ta bëjnë autoritetet e Kosovës. Ndryshe, çështja e ngritjes së barikadës në Mitrovicë ka qenë edhe temë e bisedimit gjatë vizitës së fundit të zëvendës kryeministrës së Kosovës Edita Tahiri në Bruksel. Ajo ka kërkuar nga zyrtarët e Bashkimit Evropian angazhim shtes në mënyrë që barikadat të largohen dhe të rivendoset liria e lëvizjes. Por kryetari Mitrovicës së Veriut Rakić thotë se për këtë komun vendosin vetë qytetarët e saj.
Ja mogu samo reći da gospođa Edita Tahiri neće odlučivati šta će se praviti u opštinë Severne Kosovske Mitrovica.
Un mund të them se zonja Edita Tahiri nuk do të vendosë çka do të bëhet në komunën e Mitrovicës së Veriut, lidhur me atë se si do të rregullohet Mitrovica e Veriut, do të vendosin qytetarët dhe natyrisht organet udhëheqëse, para së gjithash kuvendi dhe unë si kryetar. Ne tashmë po punojmë për rregullimin e atij parku dhe unë do ta mbështes vendimin e kuvendit. Liria e lëvizjes do të mundësohet, zona e këmbësorëve do të mundësoj njerëz dhe tjetrës bashkësi që në mënyrë të papenguar të kalojnë përmes urës, ka thënë Rakić. Në anën tjetër, kohë më parë drejtuesit e listës serbe, pjesës së cilës është edhe kryetari i Mitrovicës së Veriut Rakić, patën deklaruar se vendimet që sjellin zyrtarët e komunave në Veri gjithmonë janë në koordinim me qeverinë në Beograd. Prania gjithnjë më e shpeshtë e shefit të zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Djuric në Veriu në Kosovës ka lënë për të kuptuar se as vendimin për ndërtimin e sheshit mbreti Lazar autoritetet lokale nuk e kanë marrë kokë më vete. Djuric ka porositur se Serbia do ta mbështes popullin serb në Kosovë në tërësi.
Niko ne može da zabrani našim ljudima da uređuju svoje poslove i da uređuju svoj grad na način na koji to smatraju primereno.
Askush nuk mund t'u andaloj njerëzve tanë që të rregullojnë punët e tyre dhe që ta rregullojnë zërin e tyre në mënyrën që ata e mendojnë të përshtatshme. Serbia qëndron dhe do të qëndrojë këtu me popullin serb në tërësi dhe nuk ka asnjë arsye që me deklarata ndezëse, siç i kemi dëgjuar ditëve të kaluara, ta helmojmë atmosferën në Kosovë, ka theksuar Djuric. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. 6 fëmijë kosovarë me probleme në zemër kanë përfituar nga një program i Shteteve të Bashkuara. Ambasadori amerikane në Prishtinë, Tracy N. Jacobson, ka thënë të njëjtën se është krenare për bashkëpunimin midis mjekëve amerikan dhe atyre kosovar. Ariana Kasapulli na sjell hollësit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën pediatrike, janë trajtuar 6 fëmijë me sëmundje të zemrës. Këta fëmijë kanë përfituar nga një program i cili po aplikohet për herë të parë në vend dhe fal bashkëpunimit me mjek amerikan të cilët po qëndrojnë në Kosovë. Doktora Mushbeiçi, pediatër, bën të ditur se numri i fëmijëve që kanë nevojë për trajtime të tilla është i madh, por që këtë herë kanë përfituar vetëm 6 prej tyre.
Jënë trajtuar 6.000 dhe kjo përparësia e kësina mision, se deri tash këta fëmijë janë operuar me metoda klasike, kanë ardhur kanë ai ditët përpara përgatit, masandej është bërë intervenimi kirurgjikal dhe 6-7 ditë kanë ardhur në spital. Kësaj radhe fëmijë janë pranuar po të njëjtën ditë, është bërë intervenimi përmes enëve të gjaku, domethënë procedurat kardiologjike interventës parë herë në Kosovë dhe fëmia më njëherë nesër shkojnë në shtëpi. Ka shumë fëmijë në program, por kësaj radhe as ka pas material për krahas, për shkak se bëhet fjala për një material i cili është me çmim me kosto të lartë. Këtë është donacion, domthonë është donacioni tashm ka vlerën tek ofert $50,000 amerikan.
Edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, ka vizituar klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, meqrast është njoftuar nga afër me ndihmën që kanë dhënë mjekët amerikan në bashkëpunim me mjekët kosovar për mjekimin e 6 fëmijëve me probleme në zemër.
Ma unë jam gjithashtu krenar me bashkëpunim në fush shëndetësis, edhe për mes USAID-it, edhe për mes departamentit mbrojtjes këtu në Kosovë. Thank you very much. I'm happy to be here and I'm proud of the cooperation that we have in the health field, both through USAID and through the Department of Defense. Unë duhet ju të gjithë falënderoj për punën tuaj në veçanti për fëmijët që janë arshme e Kosovës.
Është shprehur zonja Jacobson për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kamatët e kredive në bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të jenë shumë të larta, duke rrezikuar në këtë mënyrë procesin e kthimit të kësteve të kredive. Ekspertët për çështje financiare dyshojnë se bankat komerciale kanë marrëveshje jo zyrtare mes vete për mbajtjen e kamatave në nivel të njëjtë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Megjithë faktin se bankat komerciale që operojnë në Kosovë janë mjaft profitabile dhe me një qëndrueshmëri stabile, normat e kamatave për kredi vazhdojnë të jenë shumë të larta. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se tashmë ka hapësirë të mjaftueshme për uljen e nivelit të interesit për kredi, por sipas tyre institucionet financiare bëjnë marrëveshje për fiksim të kamatave. Ndryshe sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në tremujorin e parë të këtij viti normat e interesit për kredi ishin 11.6%. Por kjo varet nga banka dhe lloj kredis, pasi normat e interesit arrin deri në 15%. Eksperti për çështje financiare Medi Bektashi për Radio Evropa e Lirë thotë se konkurenca pamjaftueshme në sektorin bankar ka bërë që kamatat për kredite jenë të larta. Megjithatë ai konsideron se me licencimin edhe të dy bankave tjera komerciale, kamatat e kredive deri në fund të vitit do të arrijnë në shifrën një shifrore.
Është një fakt tjetër që një pjesë e madhe e kapitalit të lirë të qytetarëve të Kosovës apo të institucioneve po depozitohet në institucionet e huaja bankare me norma shumë të ulta të interesit dhe me kthimin e këtyre mjeteve drejt për së drejti do të rritet oferta e kapitalit të lirë që do të ndikojë në uljen rapide të normave të interesit.
Ndrysh afër 500,000 është numri kredive të huazura nga qytetarët në 9 bankat komerciale me një vlerë prej 1.8 miliard euro, duke përfshirë këtu kredite llojeve të ndryshme dhe kredit kartelat. Në anën tjetër, Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se me kamatat aktuale, vetë bankat komerciale po rrezikojnë procesin e kthimit të kredive. Në bazë të një hulumtimit të këtij subjekti ekonomik, Shahini thotë se institucionet financiare bankare kanë marrëveshje gojore në mes vete për mbajtjen e këtyre kamatave të kredive.
Por edhe neve si Aleancë e Biznesit kemi bërë hulumtime dhe indikatore dhe shenja tregojnë se nuk ka marrëveshje të shkruar, por ka marrëveshje gojore që është valid. Nuk do të dëshiroja që të ketë marrëveshje të tillë. Dyshimet gjithmonë ekzistojnë përderisa që disa vite këto interesa po mbesin në nivelin e njëjtë. Bizneset vazhdimisht po ankohen në banka, në kemi më shumë se 25% të bizneset që kanë falimentue si pasoj e interesit dhe kredive që nuk kanë mujtë i kthejnë.
Ndryshe, për këto parregullsi eventuale që bëjnë kompanita po institucionet financiare, ekziston autoriteti kosovari konkurencës që është krijuar në bazë të ligjit mbi konkurencën. Ky ligj ndalon të gjitha marrëveshjet e cilat kanë si objekt ose si pasoj pengimin, kufizimin dhe shtrëmbërimin e konkurencës në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkë miru të gjofshim.